Budeme číst z listu Efeským, 6. kapitola, 12. verš. List Efeským, 6. kapitola, 12. verš. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Jsem dnešní kázání nazval názvem Znáte svého nepřítele? Před nějakou dobou jsem narazil na citáty z jedné z nejstarších zachovalých knih. Jedná se o knihu Umění války, která je považována za jednu z nejstarších knih o strategii a taktice vůbec. Toto dílo, jehož autorství je připisováno Sun Tzuovi, bylo napsáno před téměř 2500 lety v době válčících čínských států. Ve svém díle klade autor velký důraz nejen na kvalitní analýzu, plánování a přípravu celého tažení, ale také na použití lsti, umění manipulace s protivníkem, popřípadě využití překvapivého prvku. Jeden známý citát z tohoto díla zní: kdo zná protivníka a zná sebe, vybojuje 100 bitev beze ztrát. Kdo nezná protivníka, ale zná sebe, jednou zvítězí, jednou prohraje. Kdo nezná protivníka ani sebe, ztratí každou bitvu. Zopakujme si to ještě jednou. Kdo zná protivníka a zná sebe, vybojuje 100 bitev beze ztrát. Kdo nezná protivníka, ale zná sebe, jednou zvítězí, jednou prohraje. Kdo nezná protivníka, ani sebe, ztratí každou bitvu. Pokud nezačne někdo mluvit o válce v našich končinách, působí to na mnoho lidí jako téma, které je zcela neaktuální, které přece v 21. století uprostřed Evropy nebo v našem, řekněme, euroatlantickém regionu není třeba vůbec otvírat. I přes fakt, že stále slyšíme o válkách, máme pocit, že se nás to nemůže týkat. My žijeme uprostřed civilizovaného světa, který má sice své problémy, ale ty jsme schopni v Evropě posledních 70 let řešit diplomaticky dohodou všech zúčastněných stran. Nechci však dneska mluvit o konvenční válce, tak jak ji obvykle chápeme, tedy o vojácích, tancích, střelách, generálech a podobně. Chci mluvit o válce, která probíhá skrytě, o válce, která se odehrává uprostřed nás, našich společenství, našich měst, vesnic, o válce, která se odehrává dokonce i uvnitř nás samých, našich srdcí. Je to válka, která není dobře viditelná, ale ve které náš nepřítel využívá všechny strategie a taktiky, které jsou obvyklé i ve skutečných konvenčních válkách. Abychom mohli všechno pochopit, je tedy potřeba rozumět několika faktům. Za prvé, kdo jsme my a známe se. Za druhé, kdo je náš nepřítel a známe ho. A za třetí, o co se tato válka vede. Vezměme to tedy po pořadě. Kdo jsme my a známe se? Již v Genesis 1. kapitole čteme o tom, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Jsme tedy Boží stvoření. Jakýsi Boží odraz, který má tedy do určité míry odrážet slávu Boží. Pokud se posuneme do Nového zákona v Janově evangeliu 1. kapitole čteme: těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Pokud jsme se tedy stali křesťany, dostali jsme spolu s tím výsadu stát se Božími dětmi. Stvořitel tedy chtěl, aby ze života na zemi povstal jeho obraz, nová duše, která by odrážela světlo jeho moudrosti. aby z prachu a hlíny země povstala bytost, která bude jeho dítětem, novou milující bytostí. Stvoření, které by samo sebe svobodně tvořilo a mohlo se svobodně rozhodnout Boha následovat. Neboť moudrostí a nezměrnou silou je možné stvořit téměř vše. Pouze svobodnou vůli a svobodné rozhodnutí nelze stvořit. Je možné pouze vytvořit podmínky pro jejich samovolný vznik. Je to nejvzácnější jev a skutečný důvod stvoření vesmíru. Tak ve správný čas, kdy se život na zemi vzpamatoval a byl uspořádán, vdechl Bůh život člověku z prachu země. Tak vznikl Adam. Adam byl jediným živým člověkem s duchem a cítil se osamělý. Součástí stvoření bylo, aby člověk osídlil zemi a moudře jí vládl. A proto byla stvořena žena Eva, bytost s jedinečnou vlastností od Boha. Žena se schopností rodit. Rodit novou bytost nejenom tělem, ale i novým jedinečným duchem. Můžeme tedy sumarizovat. My lidé jsme nejvyšší forma Božího stvoření, stvořená k obrazu Božímu a disponující tělem, duší a duchem. Bůh nám dal moc stát se jeho dětmi a tedy i jeho dědici. Nyní je tedy na místě se zeptat, zda se známe. Určitě spousta nás odpoví, že ano, že víme, jak vypadáme, víme, co si myslíme, jaké máme názory, jaké máme každý z nás vlastnosti, jaký má každý z nás charakter a tak dále a tak dále. Mohli by každý z nás by o sobě mohl dlouho mluvit. Ale stejně jako ve všem ostatním platí, že žádné stvoření nepředčí a nemůže předčit svého stvořitele. Jako lidé jsme odrazem svého stvořitele. A tedy pokud chceme rozumět sami sobě, svoji roli na tomto světě, Božímu plánu v našich životech, musíme být se svým stvořitelem v co nejužším kontaktu. Proto ještě jednou opakuji, pokud chceme znát sami sebe, musíme bezpodmínečně hledat toto poznání u našeho Boha stvořitele. Není jiná možnost. Pojďme se teď podívat na to, kdo je náš nepřítel a zda ho známe. V Efeským 6.12, v textu, který jsme četli, Pavel jasně píše, že nebojujeme proti lidským nepřátelům, ale proti nadzemským duchům zla. Pokud se opět vrátíme k začátku knihy Genesis, můžeme číst známý příběh o hadovi, který svede Evu s Adamem. Už tedy na počátku dějin je člověk konfrontován s nepřítelem, který lstí a podvodem zabrání tomu, aby člověk mohl žít v klidu, míru a úzkém vztahu se svým stvořitelem. Pojďme se lépe podívat na to, kdo tento zlomyslný had je. Bible říká o Satanovi, že je původem andělská bytost, která kvůli pýše a vzpouře padla ze svého nebeského místa a postavení. Satan byl původně anděl. Izajáš zmiňuje Satanovo jméno, které měl před pádem, což bylo jméno Lucifer. Ezechiel popisuje Satana jako cherubína, což je nejvýše postavený anděl. Je také nazýván žalobcem, pokušitelem a podvodníkem. Jeho jméno doslova znamená protivník, nebo ten, kdo se vzpírá. Jiné jméno pro Satana je ďábel, což znamená pomlouvač. Andělé, včetně Lucifera, byli zřejmě stvořeni dříve než člověk, a tedy když viděli stvoření člověka, začali na člověka žárlit. Sám Lucifer byl hluboce uražen a jeho pýcha bytosti s obrovským věděním a mocí byla převelice raněna. Vždyť doposud se on sám považoval za vrchol celého stvoření a nyní jeho místo zaujal malý a smrtelný člověk. Člověk zmítaný na pomezí lásky k Bohu a svodů těla. Člověk jako bytost se schopností množit se a ovládnout zemi svým pokolením. Bytost, které je Bůh milujícím otcem. Tato žárlivost vedla zřejmě ke zmiňované vzpouře Satana proti Bohu. Svedením Adama a Evy začal tedy lidský čas. Člověk se začal množit na zemi mimo ochranu Edenu a poznal chlad a bídu země. A země mu vydávala svá bohatství jen odměnou za tvrdou práci a po velmi malých částech. Člověk se začal na zemi množit podle Božího plánu a andělé i Bůh je sledovali. Pokud pročítáme evangelia, můžeme narazit na spoustu zmínek o andělech a démonech. Evidentně jsou tyto velmi časté zmínky zde proto, aby si i pozdější čtenář uvědomil reálnost těchto stvoření a nepochyboval o jejich existenci. Lze vysledovat určité rozdíly a není zcela zřejmé, zda padlí andělé jsou to samé, co démoni. Obecně tedy řekněme, že andělé se vždy objevují ve fyzické podobě, mluví, dotýkají se, jedí, jsou schopni fyzického boje a jsou vždy mužského rodu. Démoni se nevyskytují ve fyzickém těle, ale hledají, řekněme tomu vtělení se, tedy určitého hostitele, na kterém mohou parazitovat a jehož mohou ovládat. Jak démoni, tak andělé jsou teritoriální, to znamená, nacházejí se vždy pouze na jednom konkrétním fyzickém místě. Démoni jsou tedy jako velká armáda, která má svoji hierarchii, svého velitele a své pěšáky. Nyní tedy víme, kdo je náš nepřítel a otázka zní, zda ho známe. Satan má samozřejmě svoji strategii a taktiku. V čem spočívá? Hlavní taktikou je lež, která ale není zcela lží. Řekněme tomu po otočení pravdy, tak, aby tomu člověk uvěřil, ale přitom ho to přivedlo na falešnou cestu. Lež nesmí být zcela zřejmá. Pokud například povíte hladovému, že je sytý, nikdy vám neuvěří. I ve chvíli, kdy Satan klamal Evu, většina toho, co řekl, byla pravda. Možná 95% byla pravda, 5% byla lež. A Eva mu uvěřila. Náš nepřítel používá všechny možné způsoby k tomu, aby nás oklamal. Můžeme jmenovat okultismus, věštění, hypnózu, zaklínání, magii, ezoteriku. Tento výčet asi nikoho z nás nepřekvapí. Ale musíme dávat pozor i jinde. Satan používá pro své zájmy i vědu. Však také věda byla na počátku založena právě pro účel vytváření mnoha falešných teorií o vesmíru bez Boha, teorií o alternativním vzniku země a lidstva, teorií o tom, jak vysvětlit různé záhady světa. Je zajímavé, jak ve dnešním svobodném světě se ujímá množství různých názorů a teorií o tom, co vše je normální a žádoucí, a přitom přirozený boží stvořitelský plán je vysmíván. Naše vlády, včetně Evropské unie, bezpodmínečně podporují například rovnost pohlaví, homosexualismus, nezávazné vztahy, ruší se máma a táta a zavádí se rodič číslo 1 a rodič číslo 2. Jednoznačně je zde plán způsobit duchovní prázdnotu, ve které nikdo nerozumí, proč tu je, ale je mu dovoleno kdykoliv, cokoliv. Satan je tedy v první řadě lhář, kterému nejde o nic jiného, než nás lidi podvést. O co se vede válka? Satan má samozřejmě svoje cíle. Dva hlavní cíle jsou následující. Prvním cílem je to, abychom my lidé nikdy nepoznali plnou pravdu o podstatě tohoto světa a tak, abychom nemohli svým životem naplňovat původní plán našeho Stvořitele. Je to válka o naši duši, o to, zda budeme s Bohem nebo bez Boha. Je to osobně nejdůležitější bitva našeho života. Jak tuto bitvu můžeme vyhrát? Je jen jedna cesta, a to přes krev Ježíše Krista. Není snad větší lásky než lásky našeho Stvořitele, který umožnil to, aby naše duše byly zachráněny? Nelpěme na našich fyzických životech, nehledejme falešný pokoj v tomto světě, ale hledejme pravdu i za cenu konfliktu. Není vítězství bez bitvy, ale pokud bojujeme, bojujme chytře. Bojujme tak, jak radil Sun Tzu, tedy tak, že přechytračíme svého nepřítele. Nebojujme sami, ale bojujme po boku Ježíše, našeho Spasitele, a nakonec vyhrajeme. Druhým satanovým cílem je to, aby Satan mohl plně vládnout světu. Nyní se pokusím mírně nahlédnout do budoucnosti na to, co nám Bible ukazuje. Aby tohoto druhého cíle bylo dosaženo, musí být svět co nejlépe spojen. Vidíme i dnes, že vznikají různé slepence různých nesoudržných unií, harmonizačních dohod, světových bank a mezinárodních institucí. Je nám slibováno, že vzájemný postup Západu proti terorismu a jeho vymýcení posune lidstvo ke světlým společným zítřkům. Pomalu v našem okolí nastává teror humanismu a možná i po nějakých větších válkách se vše sjednotí. Duch bezbožnosti, ten nečistý duch, za kterým stojí Satanovo působení, sjednotí všechny, ale nikoli v pravdě. Nikoli k pravdě, ale ke společné lži. Mír však bude uskutečněn pouze tak, že se bude ignorovat pravda a ta bude falešnému míru podřízena jako druhořada. Pod záminkou všeobecného zájmu bude světovláda vnucena silou každému. Ten, kdo by ideu humanity rozpoznával jako špatnou, bude pronásledován a nenáviděn jako nebezpečný rozvraceč. Mezitím každý, kdo bude znát pravdu o těchto jevech, bude pokoušen obrovským množstvím falešných nauk. Každý, kdo bude znát a šířit pravdu, bude vystaven posměchu, protože proti pravdě bude stát mnoho vědeckých nauk. Připadá vám tento poslední oddíl, o kterém mluvím, že už je to trochu moc? Že přece ten náš svět není tak zkažený. Žijeme ve svobodné zemi. A po překonání pár problémů se zase všechno srovná. Zabrousím trochu do psychologie, k takzvané teorii kognitivní disonance. Je to teorie formulovaná v 50. letech Leonem Festingerem. Tato teorie patří do sféry disciplíny zvané sociální psychologie. Na rozdíl od individuální psychologie, která studuje myšlenkové pochody jedinců izolovaně, což je například psychoanalýza, psychosyntéza, behaviorismus a tak dále, se sociální psychologie snaží zjistit, jak jsou myšlenkové pochody ovlivňovány působením společnosti, v níž dotyčný žije. Teorie kognitivní disonance říká přibližně toto, cituji z jednoho článku, který jsem k této záležitosti našel. Vlivem svého okolí a výchovy si každý člověk během dospívání vytvoří určitý systém představ a přesvědčení, který už později nedokáže změnit. Jako přibližná věková hranice pro určení tohoto formujícího procesu bývá uváděno 30 let. Jestliže dotyčný po této hranici narazí na informace nebo fakta, která nezapadají do tohoto ustáleného myšlenkového systému, vznikne rušivá kognitivní disonance, což se dá vysvětlit jako nesouzvuk. Místo, aby dotyčný přizpůsobil své představy těmto novým poznatkům, snaží se je ignorovat, zavírá nad nimi oči a ponechá si svůj systém představ, neboť ten mu umožňuje zachovat vnitřní harmonii a stabilitu. Myšlenkový referenční rámec samozřejmě nevzniká spontánně, je do značné míry výsledkem manipulace ze strany držitelů moci. Teď tedy stojí otázka následovně. Kdo je ve vašem životě takzvaným držitelem moci? Přeji si za nás všechny, aby to nebyl Satan a jeho klam, ale Ježíš a jeho pravda. Pokud to tak není, nebo si nejsme jistí, prosme Boha po celý svůj život, aby boural naše zažité představy, aby boural naše falešná přesvědčení a aby náš život mohl vždy a znovu vyrůstat z Boží pravdy. Na závěr opět odcituji z knihy Umění války. Neboť to, kým se staneme, ne čeho dosáhneme, je skutečným vítězstvím. Ještě jednou to zopakuji. Neboť to, kým se staneme, ne čeho dosáhneme, je skutečným vítězstvím. Amen.